Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის ეთერშია რადიოსადგური ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონიდან არის ანა კალანდაძე. ისრაელი აცხადებს, რომ ჰამასის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან უწყვეტი სარაკეტო ცეცხლის საპასუხოდ მოქმედებს. ავღანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ განხორციელებულ აფეთქებას სულ მცირე 99 ადამიანი შეეწირა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო მდივნის თანამდებობას ფილიპ ჰამონდი დაიკავებს.
ანუ ეს არის პირველი, ესე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა, ხედვა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რათან იმდევრო.
თავაზობთ ინტერვიუს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან მარიამ რაქუიაშვილთან, სადაც ის უფლებებსა და მოვალეობებზე პასუხობს, საუბრობს, რომელიც საქართველომ უნდა მიიღოს და გაატაროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ. შემდეგ მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ამერიკის ყოფილ ელჩთან საქართველოში, რიჩარდ მალსთან, რომელიც ედუარდ შევარდნაძეს იხსენებს და ასევე საუბრობს საქართველოში ამჟამად შექმნილ მდგომარეობაზე. შეერთებული შტატები სახმელეთო ბირთვული კონტინენტთა შორისო რაკეტების შემცირებას გეგმავს რუსეთთან. 2011 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულების მიხედვით მათი რაოდენობა 2018 წლამდე უნდა შეიზღუდოს. მოისმინეთ სიუჟეტი, სადაც ცივი ომის პერიოდში კოდური დასახელებით ნოემბერი 33 ჩრდილოეთ დაკოტას შტატში არსებული მდგომარეობის შესახებ მოგვითხრობს. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 30 წუთის მანძილზე. მანამდე კი ახალი ამბების მიმოხილვა. ისრაელი აცხადებს, რომ ეგვიპტის მიერ შეთავაზებულ ცეცხლის შეწყვეტაზე დათანხმდებიან რამდენიმე საათის შემდეგ. ღაზის სექტორში განლაგებული ჰამასის შეერაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშები განაახლა. ისრაელის სამხედრო უწყება ამბობს, რომ ის ჰამასის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან უწყვეტი სარაკეტო ცეცხლის საპასუხოდ მოქმედებს. ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ მიანიშნა, რომ თუ ჰამასის შეერაღებული დაჯგუფება ცეცხლის შეწყვეტის პაქტს არ შეუერთდება, ისრაელი მზად არის სამხედრო კამპანიის გასაფართოებლად. ჰამასის ზოგიერთმა ოფიციალურმა პირმა მიანიშნა, რომ სამშაბათს მათ გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, მაგრამ ამ ორგანიზაციის შეერაღებულმა ფრთამ უარყო ეგვიპტური გეგმა და განაცხადა, რომ ის დანებების ტოლფასი იქნება. ავღანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ განხორციელებულ აფეთქებას სულ მცირე 99 ადამიანი შეეწირა. თავდაცვის სამინისტროს სპიკერის გენერალ მოჰამად ზაჰირ აზიმის განცხადებით დაშავებულია 42 ადამიანი. მომხდარზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თალიბანმა საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ამტკიცებს, რომ აფეთქებასთან მას არანაირი კავშირი არ ჰქონია. ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული ავტომობილი პაკისტანის საზღვართან ახლოს, ურღუნის რაიონში მდებარე ხალხმრავალ ბაზრობაზე აფეთქდა. საეჭვო ავტომობილს ოფიციალური წყაროების მიხედვით პოლიცია მისდევდა მძლავრმა აფეთქებამ, რამდენიმე მაღაზიას დაანგრია. დღეს დილით პიკის საათში მოსკოვის ცენტრში მეტროს მატარებლების ლიანდაგიდან გადასვლის შედეგად სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა და 150-ზე მეტი დაშავდა. საავარიო სამსახურის ოფიციალური პირების ცნობით, მატარებელი უეცრად ზამხრუჭდა და ორ სადგურს შორის მონაკვეთში ლიანდაგიდან გადავიდა. მატარებლიდან დაახლოებით 200-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ფიქრობენ, რომ ერთი ადამიანი კვლავ მიწისქვეშ არის.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის ოფისმა ბრიტანეთის საგარეო მდივნის შემსრულებლის ვინაობა გამოაცხადა. უილიამ ჰეიგს ამჟამინდელი თავდაცვის მდივანი ფილიპ ჰამონდი შეცვლის. ჰეიგმა გუშინ მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო და თანამდებობიდან გადადგა. ბატონი ფილიპ ჰამონდი ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გამოსვლის იდეას ემხრობა იმ შემთხვევაში, თუ ევრობლოკი რეფორმებს არ გაატარებს. დღეს პრემიერი მინისტრთა კაბინეტში დამატებითი ცვლილებების შესახებ გააკეთებს განცხადებას. სავარაუდოდ ეს განცხადება მთავრობაში მეტი ქალის შეყვანის ინიციატივას აკმაყოფილებს, რაც კრიტიკის გაქარწყლებას ემსახურება, რომ კამერონის მთავრობაში კაცი პოლიტიკოსები ჭარბობენ. ქალი პოლიტიკოსები ამით სავარაუდოდ 23 მინისტრთა პორტფელიდან 6 პორტფელს დაეპატრონებიან. Ეთერში ამერიკის მა ვაშინგტონიდან ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან მარიამ რაქუიაშვილთან.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი საქართველომ 27 ივნისს უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად მოაწერა. დოკუმენტი საკმაოდ მოცულობითია, მასში დეტალურად სფეროების მიხედვით აღწერილი სამოქმედო გეგმა, რომლის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში საქართველო ევროპის სრულუფლებიანი ნაწილი გახდება. თუმცა იქამდე სავალი გზა არც ისე მარტივია. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში დარგების მიხედვით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებები კონკრეტული დროის ჩარჩოშია წარმოდგენილი. დაახლოებითი ვადები 2-დან 10 წლამდე მერყეობს. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქალბატონი მარიამ რაქუიაშვილი, რომელთან ინტერვიუც ამერიკის ხმამ ჩაწერა, ამბობს, რომ სამინისტრო პირველ ეტაპზე სამწლიანი გეგმის დაძლევას ისახავს მიზნად და ეს უპირველეს ყოვლისა ხელშეკრულების მეორე ნაწილის განსაზღვრულ ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო ხელშეკრულებას ეხება. ახალ რელსებზე გადაწყობა მოუწევს მთავრობასაც და პარლამენტსაც, რომელმაც მთელი რიგი რეგულაციების ადაპტირება უნდა მოახდინოს ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან. მაგალითისთვის, ქართული ეკონომიკა არა მხოლოდ გარეგნულად უნდა შეიფუთოს და რეექსპორტზე თქვას უარი, არამედ შინაარსობრივადაც შეიცვალოს. უნებელ საკვებს ეწოდოს უნებელი, მავნეს მავნე. სხვა ქვეყანაში დამზადებულ იარლებზე ქართული შრიფტით არ მიეთითოს, რომ დამზადებულია საქართველოში და სხვა. ამასთან ეს პროცესი მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს. საქართველო ადაპტირებას ევროპული თამაშის წესებთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების პირობების განხორციელებით იწყებს. ვაჭრობას ხელშეკრულებაში მეოთხე კარი ეთმობა. მთლიან ტექსტში სულ 36 კარია. გაწევრიანების თაობაზე ევროკავშირთან მოლაპარაკებები მაშინ სრულდება, როდესაც პრეტენდენტი ქვეყანა ეტაპობრივად დახურავს ყველა კარს, ანუ დააკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას. პროცესი სრულდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დახურულია 36-ვე კარი და არც ერთით ნაკლები. ამასთან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აქვთ ვეტოს დადების უფლება ნებისმიერ კარზე. მარიამ რაქუიაშვილთან ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან ჩვენი პირველი კითხვა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ სამწლიან სამოქმედო გეგმას შეეხო. ქალბატონ მარიამ, თქვენ ამბობთ, რომ ამოქმედება სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, რაც ეკონომიკის სფეროს მოდერნიზაციას შეეხება. შეგიძლიათ გვითხრათ კონკრეტულად, რას ეყრდნობა ეს ვადა? საქართველოს ეკონომიკის მოდერნიზებისთვის 3 წელი ოპტიმალური დროა?
სამწლიანი გეგმა არის გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს იმ ვალდებულებებს და იმ რეფორმებს, რომელიც 3 წლის მანძილზე უნდა გატარდეს. შემდგომ ეტაპზე უკვე იქნება დამატებითი დოკუმენტი, რომელიც შემდგომ 3 წელს განსაზღვრავს. ანუ ეს არის პირველი, ესე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა, ხედვა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა თანმიმდევრობით და რა, ასე ვთქვათ, ჩართულობით და რა დროებში და რა ვადებში პირველი ეტაპის, 3-წლიანი ეტაპის განხორციელების მისვლა.
რა სთავაზობს ასოცირების ხელშეკრულება აფხაზებს და ოსებს?
ასოცირების ხელშეკრულება არის სწორედ ის დოკუმენტი და ხელმოწერამ დოკუმენტის არის ის გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც პირველ რიგში მიგვიყვანს საქართველოს ხელისუფლების ხედვით ამ კონფლიქტის, ამ პრობლემის გადაჭრისაკენ. იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, რომელიც ჩვენს ძმებს, აფხაზებს და ოსებს დაანახებს, თუ რამდენად კარგია საქართველოსთან ერთად ყოფნა, რამდენად პოზიტიურია ევროკავშირთან ასოცირება, რამდენ სარგებლთან არის ეს დაკავშირებული. სწორედ ჩვენი მოდერნიზაცია, ჩვენი ქვეყნის განვითარება არის იმ პოლიტიკის ნაწილი და ჩვენი ევროპეიზაცია არის იმ პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც მიმართულია ქვეყნის მთლიანობის აღდგენისკენ. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ისევე როგორც უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, რომელიც არც თუ ისე შორეული პერსპექტივაა და ასევე ეკონომიკური ინტეგრაცია საერთო ერთიანებისკენ, ჩვენი მთავრობა აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ამ დოკუმენტის ხელშეკრულების განხორციელება და იმპლემენტაცია მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტურად და მოსახლეობა უახლოეს მომავალში იქნოს ის პოზიტიური მხარეები, რაც დაკავშირებული არის ამ პროცესს.
რაც შეეხება ვიზებს, თქვენ ახსენეთ, რომ 2016 წლის პირველი ნახევრისთვის უკვე თქვენი გათვლით ეს შეიძლება იყოს უკვე ძალიან შესული. ეს იქნება შესაძლებლობა ავტომატურად მისემული აფხაზებისა და ოსებისთვის.
ეს იქნება შესაძლებლობა ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის. ყველას ვისაც ექნება საქართველოს პასპორტი, ექნება შესაძლებლობა იმოგზაუროს ევროკავშირში ვიზის გარეშე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინტერესი საქართველოს მოქალაქეობისკენ საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნების კუთხით და ქართული პასპორტის მოპოვების თვალსაზრისით იქნება ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე არის დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
რა შეიძლება საერთო პლატფორმებს, რომლებსაც თქვენ ისაუბრეთ აი ამის შესახებაც, რო გითხრათ? ანუ ურთიერთობის პლატფორმებს.
პირველ რიგში ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებთან აქვს კომუნიკაცია ახალგაზრდობასთან ძირითადად, სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ფორმატებში მართავენ შეხვედრებს და სწორედ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ადამიანებს შორის ურთიერთობები დაამყარონ ქართულმა ახალგაზრდებმა, აფხაზებმა და ოსებმა და სწორედ ეს არის ის პლატფორმა, რომელსაც მთავრობა იყენებს მათთან კომუნიკაციისთვის, რათა მიეწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქვეყანაში და კერძოდ რა ხდება ევროინტეგრაციის კონტექსტში.
ერთი ბოლო კითხვა გამექნება. თქვენი აზრით, სად იქნება ყველაზე დიდი სირთულე? ყველაზე ჩვენი ზუსტი წარდგენა რა
არის? რთული და შრომატევადი არის მთლიანად ეს პროცესი, რომელიც პირველ რიგში, როგორც უკვე აღნიშნე, ითხოვს კონსოლიდაციას, ერთობას, როგორც პოლიტიკური ძალების, ასევე სამოქალაქო სექტორის შიდა სტაბილურობა, ქვეყნის მზადყოფნა ამ რეფორმების განსახორციელებლად, გააზრება ამის აუცილებლობის, ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა.
ანუ საგარეო საფრთხებს ხედავთ უფრო მეტად, თუ თქვათ შიგნით ქვეყნის, შიგნით ფიქრობთ, რომ შეიძლება იყოს უფრო რთული გადასალახი?
ისეთ რა არის, პირველ რიგში საზოგადოება უნდა იყოს კონსოლიდირებული და კონსოლიდაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ასევე ძალიან ეფექტურად დაუპირისპირდება გარე ფაქტორებსაც, რომელიც რა თქმა უნდა არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე დიდი ალბათობით რაღაც ეტაპზე შესაძლებელია წვავე გახდეს, შეიძლება წლების მანძილზე სხვადასხვა ტიპის სირთულეები ამ პროცესს წინ დახვდეს, მაგრამ ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ შიდა კონსოლიდაცია არის გადაწყვეტა და გასაღები ამ იმპლემენტაციის პროცესის ეფექტურობის.
ინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თქვენ ისმენთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ამერიკის ყოფილ ელჩთან საქართველოში, რიჩარდ მალსთან, რომელიც ბატონ ედუარდ ჩევარდნაძეს იხსენებს. ის ასევე საქართველოში ამჟამად არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობს. ინტერვიუს ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ია მეორმიშვილი უძღვება.
ბატონო რიჩარდ, თქვენ პრეზიდენტ ჩევარდნაძეს პირადად იცნობდით. როგორ გაიხსენებთ მას?
Well, I had 3-year assignment in Georgia.
საქართველოში ამერიკის ელჩის 3 წლის განმავლობაში ვიყავი, 2002-დან 2005 წლამდე. პირველი 18 თვე პრეზიდენტ ჩევარდნაძის მმართველობის დროს ვიმსახურე, ხოლო მეორე 18 თვე კი პრეზიდენტ სააკაშვილთან. ორივეს შესაფასებლად მოსახერხებელი პოზიცია მქონდა. პრეზიდენტი ჩევარდნაძე ძალიან მომწონდა. ვფიქრობ, რომ ის იყო ნამდვილი ჯენტლმენი, ერუდირებული, ყოველთვის მომზადებული და ზრდილობიანი, გაბრაზებულიც კი ზრდილობიანი იყო. საქართველოსთვის მან ბევრი რამ გააკეთა. ხელი შეუწყო მის დემოკრატიულ განვითარებას. არ ვამბობ, რომ ყველაფერი უნაკლო იყო. უნაკლო დემოკრატია არ არსებობს, მათ შორის არც ამერიკაში. ვფიქრობ, მან სცადა დემოკრატიის დამყარება. ქართველებს მან ღირებული მემკვიდრეობა დაუტოვა და საქართველოს ისტორიაში საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრა. ვფიქრობ, ქართველები მას დროთა განმავლობაში უფრო მეტად დააფასებენ.
გამიგაჩნიათ მის ყველაზე მნიშვნელოვნად დანატოვრა საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის?
Well, first of all, he didn't make any really big foreign policy mistakes.
პირველ რიგში მას საგარეო პოლიტიკაში დიდი შეცდომები არ დაუშვია. იცოდა, როგორ გაერთვა თავი რუსეთისთვის, ყოველთვის არეთანხმებოდა იმაში, რასაც ისინი ითხოვდნენ და მტკიცედ ეწინააღმდეგებოდა ხოლმე, მტკიცედ, მაგრამ ზრდილობიანად. ის ყოველთვის სცემდა პატივს რუსეთის ძალას და რუსეთის გეოგრაფიულ და პოლიტიკურ პოზიციას. რუკას რომ შეხედოთ, საქართველოს ძალიან პატარაა, რუსეთი კი ძალიან დიდია და შევარდნაძე მას იცოდა, რასაც პრეზიდენტ სააკაშვილზე ვერ ვიტყოდი. ჩემი აზრით, ის მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობაა, რომ შევარდნაძე საქართველოში სამოქალაქო და სეპარატისტული ომები დახვდა. მან მათი დასრულება შეძლო და შემდეგ მოახერხა საგარეო პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც მეგობრული იყო როგორც ამერიკის, ასევე რუსეთის მიმართ.
იტყოდი თუ არა, რომ შევარდნაძემ საკუთარი მმართველობის განმავლობაში საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნად ჩამოყალიბებას?
I think the short answer to that question is yes.
ამ შეკითხვაზე მოკლე პასუხი არის: დიახ. 1990-იანი წლების დასაწყისში მე საქართველოში არ ვიყავი, როცა დიდი ნაციონალისტური და სამხედრო მოვლენები ხდებოდა. ვერ ვიტყოდი, რომ იმდროინდელი ლიდერები, მიუხედავად მათი გულითადი სურვილისა, იმას შეძლებდნენ, რომ საქართველო დემოკრატიული განვითარების გზაზე დაეყენებინათ. ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან რთულ დროს მოვიდა ხელისუფლებაში, პრეზიდენტი შევარდნაძე ეცადა პრობლემები შეემსუბუქებინა, დაესრულებინა შეერაღებული დაპირისპირებები და დაემყარებინა რაღაცა სახის დემოკრატიული მმართველობა. ვიცით, რომ ეს არ იყო სრულად დემოკრატიული მთავრობა და მას არაერთი სისუსტე ჰქონდა, მაგრამ განვითარების სწორგზას ნამდვილად ადგა. მიმაჩნია, რომ მან ქართული საზოგადოების დემოკრატიზაციის პროცესი დაიწყო.
თქვენი აზრით, განვითარების რა ეტაპზეა ახლა დემოკრატია საქართველოში?
Well, I think after having taken a step or two back, it has now taken a step or two.
ფიქრობ, რამდენიმე ნაბიჯით უკან დახევის შემდეგ დემოკრატია საქართველოში ისევ წინ მიდის. ის თუ რამდენად დაწინაურდა დემოკრატია უკანასკნელი ორი წლის მანძილზე, შიდა მოვლენების იმაზე ღრმა ცოდნას მოითხოვს, ვიდრე მე მაქვს. ზოგადად კი ვიტყვი, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა და ქართველები დემოკრატიული ერია. ადამიანები, ვისაც მე ვიცნობ საქართველოში, პოლიტიკური ლიდერები, ანალიტიკოსები, ხელოვანები, მწერლები, მოაზროვნეები, ზოგადად დემოკრატიული ხალხია. არ მგონია, რომ საქართველო ავტორიტარული ქვეყანა გახდეს. შეიძლება წინაღობები გამოჩნდეს, რაც ყველა საზოგადოებაში ხდება, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა დემოკრატიებში, მაგრამ საერთო ჯამში საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება.
საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, რის შემდეგაც გაჩნდა შეხედულება, რომ დოკუმენტის რატიფიცირების შემდეგ რუსეთიდან შეიძლება ზეწოლა გაიზარდოს. თქვენ მოვალით თუ არა რუსეთის მხრიდან მტრულ ნაბიჯებს?
I think they've taken rather severe adverse actions already and it's a little
ფიქრობ, რომ მათ უკვე საკმაოდ მძიმე მტრული მოქმედებები განახორციელეს და მიჭირს იმის თქმა, თუ კიდევ რა უარყოფითი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლიათ. საბედნიეროდ საქართველოს რუსეთზე არაფრითაა დამოკიდებული, თუმცა საქართველოსთვის კარგი იქნებოდა რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობები რომ გაუმჯობესებულიყო. ასევე ყველასთვის კარგი იქნება, თუ რუსეთი და საქართველო კეთილმეზობლურ ურთიერთობას დაამყარებენ. საბოლოო ჯამში, სეპარატისტული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემის გადაჭრაში, რუსეთი ერთ-ერთი ჩართული მხარე იქნება. ზუსტად როგორ შეიძლება ამ საკითხის გადაჭრა, არ ვიცი. 2008 წლის ომმა ამ პრობლემის მოგვარება უვადოდ გადადო. ვფიქრობ, ეს საკითხი გადაიჭრება და ამ პროცესის ნაწილი რუსეთი აუცილებლად იქნება. საქართველოს რუსეთთან მასშტაბური სავაჭრო ურთიერთობები არ აქვს. ესაც რუსეთის გამო. კარგი იქნება, რომ ის ეკონომიკური ურთიერთობა, რაც დღემდე არის, გაფართოვდეს და არ მოხდეს მისი კიდევ უფრო შევიწროება. არა, არ მგონია, რომ ევროკავშირთან ასოცირებითა და ნატოში გაწევრიანების სურვილით, ევროპულ ოჯახთან დაახლოების გამო, საქართველოს რუსეთისგან რაიმე დიდი საფრთხე ელოდეს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ სექტემბერში დაგეგმილ უელსი სამიტზე საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის მიცემის საკითხი განხილული არ იქნება. თუმცა საქართველო მიიღებს არსებით პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ნატოსთან დააახლოვებს. თქვენი აზრით, რას ნიშნავს ამ პაკეტის მიღება და შესაძლებელია თუ არა ალიანსთან კიდევ უფრო დაახლოება მაპის მიღების გარეშე?
ფიქრობ, რომ ეს შესაძლებელია. შეიძლება ნატოში გაწევრიანებას იმაზე მეტი ყურადღება ეთმობა, ვიდრე საჭიროა. ევროკავშირთან ახლო ურთიერთობის დამყარება და ამ გზაზე სიარული გაწევრიანებას მნიშვნელობით არ ჩამოუვარდება. ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოება იმას ნიშნავს, რომ საქართველომ უნდა გააგრძელოს მოდერნიზაციისა და დემოკრატიზაციის პროცესი. უნდა განავითაროს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა. ეს პაკეტი საქართველოს ამ პროცესის გავლაში ხელს შეუწყობს. მე არ მიკვირს ის, რომ ამ ეტაპზე ნატო ასპირანტ ქვეყნებს MAPS ან თუნდაც MAPS-ის მქონე ქვეყნებს წევრობას არ სთავაზობს. 2008 წელს იყო რუსეთ-საქართველოს ომი. ახლა უკრაინაში არის დაძაბულობა და ყველა ვნახეთ პუტინის მოქმედებები ყირიმში. ეს არის დრო, როცა ნატო ფიქრობს, რომ ვითარება იმაზე მეტად არ დაძაბოს, ვიდრე უკვე არის დაძაბული. ნატო მოვლენების განვითარებას ელოდება და ფიქრობს, რომ გაფართოების თემას მომავალში დაუბრუნდება. მე მიმაჩნია, რომ ეს სწორი დამოკიდებულებაა.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
My pleasure. Always a pleasure. Thank you.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ჩვენს ვებგვერდზე რადიო სიუჟეტებისა და ტექსტური მასალების გარდა შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო სიუჟეტები დასავლეთსა და კავკასიაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების შესახებ. შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ თქვენი აზრიც. მას ასე გვისმინეთ რადიოსა და ინტერნეტში მისამართზე www.amerikisghma.com.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. შეერთებული შტატების სახმელეთო ბირთვული კონტინენტთა შორის ირაკეტების შემცირებას გეგმავს რუსეთთან. 2011 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულების მიხედვით მათი რაოდენობა 2018 წლამდე უნდა შეიზღუდოს. ჩვენ ერთ-ერთ ასეთ ამერიკულ ბაზაზე მოგითხრობთ, ცივი ომის პერიოდში კოდური დასახელებით ნოემბერი 33, რომელიც ჩრდილოეთ დაკოტას შტატში მდებარეობს.
ჩრდილოეთ დაკოტას შტატში ხორბლის ყანებს შორის მიმალულ სამხედრო ობიექტზე ერთდროს მილიონობით ადამიანის ბედი წყდებოდა. ბეტონით და რკინით ნაგები ჭიშკრის მიღმა საიდუმლო ბაზა მდებარეობდა კოდურის სახელწოდებით ნოემბერი 33. აქედან შესაძლებელი იყო კონტინენტთა შორისი რაკეტების გაშვება, რომლებიც ბირთვული ქობინებით იყო აღჭურვილი. შტატის სახელმწიფო მდივანი ალვინ ეიგერი ცივი ომის პერიოდს იგონებს.
I think there was kind of a standing
ბირთვული შესაძლებლობების გამო, რომელიც აქ გაგვაჩნდა, პოპულარული ხუმრობაც კი იყო გავრცელებული, რომ ჩრდილოეთ დაკოტა მსოფლიოს მესამე ზესახელმწიფოს წარმოადგენს, ამბობს ის. ცივი ომის ხანაში სახმელეთო ბაზირების ბირთვული რაკეტების რაოდენობა შტატის ტერიტორიაზე 1000 საღემატებოდა. ჩრდილოეთ დაკოტას სახელმწიფო მდივნის აზრით, ეს შტატისთვის დიდი პასუხისმგებლობაც უნდა ყოფილიყო.
We all realized that we would have been a big target.
ალვინის თქმით, ბუნებრივია ყველა ხვდებოდა, რომ ამის გამო შესაძლო სამიზნეც იყვნენ.
The threat was high enough that they had their
საფრთხე მაშინ იმდენად მაღალი იყო, რომ გასაღები მუდმივად სამართავ პუნქტში უნდა ყოფილიყო, ყვება გვენ ჰინმანი, ქალაქ კუპერსტაუნთან ახლოს მდებარე ობიექტის ხელმძღვანელი. განიარაღების შესახებ მიღებული შეთანხმების შედეგად ბაზა შეერთებული შტატების ავიაციამ 1998 წელს გააუქმა და დღეს ის რონალდ რეიგანის სახელობის ისტორიულ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. გვენი მნახველებს მიწისქვეშა ნაგებობაში ექსკურსიებს სთავაზობს, იქ სადაც შეიძლება ითქვას ცივი ომის ორთაბრძოლების ფრონტის ხაზი გადიოდა. რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი რკინის მძიმე კარის მიღმა მუდმივად ელოდა ბრძანებას, რომ ბირთვული რაკეტები გაეშვათ.
We like to say they were training for a job that they hope to never have to do.
ისეთი სამუშაოსთვის წვრთნიდნენ, რომელსაც იმედი ჰქონდათ, რომ არასოდეს გამოიყენებდნენ, ამბობს გვენი. ეს სამსახური დღეს ისევ არსებობს. შტატში 150 რაკეტა საბრძოლო მზადყოფნაშია დატოვებული, თუმცა მათი მდებარეობის შესახებ ცოტა თუ იცის.
Within 100 miles there is
აქედან დაახლოებით 160 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი ბაზა მდებარეობს. შორიახლოს ჩრდილოეთ დაკოტელები ყოველდღიური ცხოვრებით აგრძელებენ ცხოვრებას და მუშაობას, აცხადებს შტატის სახელმწიფო მდივანი. გვენის თქმით, ბაზა დაახლოებით ისევე გამოიყურება, როგორც დღეისათვის უკვე გაუქმებული ნოემბერი 33.
It's all offline, so it prevents
მოწყობილობების უმრავლესობა იგივეა, ისინი გამურთულია და ჰაკერებს სისტემაში შეხვდების და რაკეტების ამოქმედების უნარი არ გააჩნიათ, ამბობს ობიექტის ხელმძღვანელი. სულ შეერთებულ შტატებში 450 სახმელეთო ბაზირების ბალისტიკური ბირთვული რაკეტაა. პენტაგონმა წლის დასაწყისში მათი 50-ით შემცირება დაამტკიცა. 60-იანი წლების შემდეგ ამერიკას ბირთვული არსენალი ასეთი მცირე ჯერ არასოდეს ჰქონია. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. 10 წლეულის დასრულებამდე რუმინეთი ენერგო დამოუკიდებლობის მიღწევას გეგმავს. ამ მიზნით ქვეყანა შელფური ბუნებრივი აირის საბადოებს, ალტერნატიულ ენერგო წყაროებსა და ნაწილობრივ ბირთულ ენერგიას გამოიყენებს. დღეს რუმინეთი დანიისა და ესტონეთის შემდეგ ევროკავშირის რიგით მესამე ენერგო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. როგორ აპირებს ის სრული დამოუკიდებლობის მიღწევას და რა გავლენა აქვს ამ გეგმაზე რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტს? ჩვენი სიუჟეტის დეტალებით.
უკრაინის ერთ-ერთ მეზობელ ქვეყანაზე, კიევსა და მოსკოვს შორის არსებული დაძაბულობა ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით უფრო ნაკლებად აისახება. რუმინეთი რუსეთის გაზსა და ნავთობზე ნაკლებადაა დამოკიდებული და უკრაინასა და რუსეთ შორის მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ევროკავშირის ენერგო უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს, რუმინეთზე გავლენას ვერ პოვებს. ამის შესახებ რუმინეთის ენერგეტიკის მდივანმა რაზვან ნიკულესკუმ განაცხადა.
მისი თქმით, ცოტა ხნის წინ შავ ზღვაში აღმოჩენილი ბუნებრივი აირის ოფშორული საბადოების ათვისება 2019 წლიდან დაიწყება. შელფური გაზი რუმინეთს საშუალებას მისცემს არამხოლოდ საკუთარი მოთხოვნილებების სრულად დააკმაყოფილოს, არამედ გაზის ექსპორტიორი ქვეყანაც გახდეს. რუმინეთის საკუთარი ენერგოსაჭიროების 80% უკვე აკმაყოფილებს შიდა რესურსით, რაშიც ქვანახშირის, გაზის, ნავთობის, ჰიდრორესურსებისა და ბირთვული ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული ენერგიის კომბინაცია შედის. ქვეყანა ენერგორესურსების მხოლოდ 20% იმპორტს აწარმოებს რუსეთიდან. ეს მაჩვენებელი რადიკალურად განსხვავდება უკრაინისა და ბულგარეთისგან, რომლებიც თითქმის ექსკლუზიურად არიან დამოკიდებული რუსულ ენერგორესურსებზე. ამერიკის ენერგეტიკის საინფორმაციო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუმინეთს 1.4 ტრილიონი კუბური მეტრი შელფური გაზის მარაგი აქვს შავი ზღვის ფსკერზე. ამ რაოდენობით რუმინეთი ევროპაში ზომით მესამე შელფური გაზის რესურსის მქონე ქვეყანა იქნება საფრანგეთისა და პოლონეთის შემდეგ. რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ ბუქარესტმა გადაწყვიტა 2020 წლისთვის სრულ ენერგო დამოუკიდებლობას მიაღწიოს. ამასთან ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ბუქარესტში ვიზიტის დროს განხილული იყო ევროპის რუსული ენერგორესურსების ალტერნატიული გზების მონახვა და რუმინეთისთვის აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის მნიშვნელოვანი სატრანზიტო როლის მინიჭების შესაძლებლობად. იკუან ბუგა ამერიკაში რუმინეთის ელჩია. ის აცხადებს, რომ ეს პროცესი უნდა დაჩქარდეს. ეს მხოლოდ მიმდინარე კრიზისს არ უკავშირდება. ეს ჩვენი მომავლის ნაწილია. ენერგორესურსებზე მოთხოვნილება უწყვეტად მატულობს. ყოველთვის საჭიროა ახალი რესურსების მოძიება, მით უმეტეს ისეთ შემთხვევაში, როცა ენერგორესურსებზე ქვეყნის უსაფრთხოებაა დამოკიდებული. მომდევნო 10 წლების განმავლობაში რუმინეთში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელი და ეკონომიკის უძლიერესი ნაწილი ენერგოსექტორი იქნება. ეკონომისტები აცხადებენ, რომ ამ სფეროს უფრო ღრმა ათვისებით რუმინეთის ეკონომიკა შესაძლოა რამდენიმე წელში მნიშვნელოვნად გაიზარდოს და გაძლიერდეს. იამე ორმაშოლე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ავღანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ განხორციელებულ აფეთქებას სულ მცირე 99 ადამიანი შეეწირა. თავდაცვის სამინისტროს სპიკერის გენერალ მოჰამად ზაჰირ აზიმის განცხადებით დაშავებულია 42 ადამიანი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თალიბანმა საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ამტკიცებს, რომ აფეთქებასთან მას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა. ისრაელი აცხადებს, რომ ეგვიპტის მიერ შეთავაზებულ ცეცხლის შეწყვეტაზე დათანხმებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ღაზის სექტორში განლაგებული ჰამასის შეერაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშები განაახლა. ისრაელის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ ის ჰამასის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან უწყვეტი სარაკეტო ცეცხლის საპასუხოდ მოქმედებს. ჰამასის ზოგიერთმა ოფიციალურმა პირმა აღნიშნა, რომ სამშაბათს მათ გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, მაგრამ ამ ორგანიზაციის შეერაღებულმა ფრთამ უარყო ეგვიპტური გეგმა და განაცხადა, რომ ის დანებების ტოლფასი იქნებოდა. კიევსა და მოსკოვს შორის სამშაბათს ურთიერთობები მნიშვნელოვნად დაიძაბა. უკრაინის ერთ-ერთი გენერლის განცხადებით, ქვეყანა რუსეთის გარდაუვალი სამხედრო თავდასხმის რისკის ქვეშაა. ამასთან ერთად, უკრაინის უშიშროების მინისტრის თქმით, მას უტყუარი მტკიცებულება გააჩნია, რომ უკრაინის სამხედრო თატვირთო თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ უცხოელი სამხედრო სპეციალისტებისა და ჟურნალისტების ვიზიტი დღეს როსტოვის რეგიონში შედგება. გუშინ რუსეთის განცხადებით უკრაინულმა ჭურმა როსტოვში ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამერიკის ხმა ყოველდღიურ 30 წუთიან გადაცემას ამით ასრულებს. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის ანა კალანდაძე მუშაობდა. პროდიუსერი გახლდათ ლიკა გორგილაძე. გემშვიდობებით საღამოს 10:05 წუთამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.